Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
Tak vítám vás v dnešním Prostoru pro dva. Mým dnešním hostem je senátor Zdeněk Hraba. Je to senátor nezávislý neboli nestranný, členem klubu ODS TOP 09. Vítejte.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Tématem dnešního Prostoru pro dva, nebo témata, jsou na bílé dni, jsou to takové kulturní války, dalo by se říct, kterých se, pane senátore, s chutí účastníte i ve veřejných diskuzích jste nectěn často, ale držíte si svoji linii, která je patrná už od vašeho zvolení. Já samozřejmě začnu tím posledním, nejvýznamnějším nebo nejvýraznějším, a to je neschválení nebo zastavení ratifikace Istanbulské úmluvy. A pochopil jsem, že jste jeden z těch, kvůli kterým pokračuje domácí násilí na ženách a dětech.
Ano, takhle se to snaží zastánci, fanatičtí zastánci Istanbulské úmluvy před veřejností představovat. Ono v podstatě využívají toho, jak ta Istanbulská úmluva je koncipovaná, na chvályhodný záměr, to znamená boj proti násilí na ženách. Přilepili věci, které se týkají neziskových organizací, které se týkají suverenity České republiky, které se týkají českého řádu České republiky, definice, která by se dostala do českého právního řádu, myslím definice pojmu gender. Pojem gender jako takový se tam už vyskytuje, ale není definován. A pokud by byl definován, tak podle Istanbulské úmluvy, tak by podle něj museli postupovat soudy. Samozřejmě, že odpůrci Istanbulské úmluvy představovali jednotlivé své argumenty, proč jim vadí a proč je podle nich pro Českou republiku a její občany nebezpečná. Já jsem tam uváděl několik důvodů konkrétních článků. Vadil mi článek 8, to znamená povinné financování neziskových organizací. Vadil mi článek 60 a článek 30, to znamená článek 60, to znamená prolomení azylového práva jako azylový důvod. Důvod genderově podmíněné násilí. Ono se to vyskytuje už v azylovém zákoně, ale není to tam takhle přesně specifikováno. Tam to bylo copy-paste z evropských předpisů. My jsme to rozporovali, ale ministerstvo vnitra si to prosadilo a kolegové odsouhlasili, ale pořád to ještě neprolomilo to azylové právo tak, jak je zakotveno od konce druhé světové války, respektive od začátku 50. let. Vadilo mi tam i třeba, že by ten, kdo dostane azyl na základě těchto důvodů, mohl žalovat Českou republiku a nárokovat si náhradu škody, kterou mu způsobil někdo jiný, pokud mu ten někdo jiný tu škodu nenahradí. Nemuseli by to být nutně jenom občané České republiky, ale kdokoliv, kdo by Českou republiku tady žaloval.
Vy jste právník a vy se řeči paragrafu orientujete, je zjevné podle těch stenografických záznamů, které jsem četl v diskuzi k Istanbulské úmluvě. Mám pocit, že by se to téměř dalo zobecnit, že vy argumentujete věcně, opravdu si ty paragrafy načtete a argumentujete riziky, které by to přineslo, které by to vneslo do našeho právního řádu a tak dále. A odpůrci, nebo odpůrci, spíš zastánci té Istanbulské úmluvy, argumentovali velmi emočně. Je to pořád, mě to vlastně hrozně vadí, kdyby řekli ano, neziskové organizace potřebují ty peníze, protože a tak dál, ne, to je pořád. Já jsem třeba v diskuzi se svojí kolegyní novinářkou, která po neschválení Istanbulské úmluvy velmi trpěla, nebo napsala takový emoční text, a já jsem jenom přiložil tabulku o tom, že ve zemích, kde schválili Istanbulskou úmluvu, jmenoval jsem Francii, tak vzrostlo násilí na ženách násobně. A ta emoce pokračovala, no to vlastně nechce přijmout, to racio, a říká, no to snad nemyslíš vážně, no ale já jsem si to nevymyslel, to prostě nemá souvislost s násilím na ženách, ale jede to dál.
Určitě, já pokaždé, když jsem v těch diskusích na sociálních sítích říkal zastáncům Istanbulské úmluvy, tak mi řekněte konkrétní argumenty, tak vždycky se to stočilo, je to symbol a vy jste pro násilí a vy chcete, aby byly ženy bity, což je samozřejmě nesmysl, ale zastánci nedokázali argumentovat. Já bych bral argument, ano, jsem proto, že neziskovky mají být povinně financovány z českého státního rozpočtu. Byl by to legitimní, byť s tím nesouhlasím, legitimní argument, ale takový takový argument nikdy nezazněl, nebo kdyby byl argument, ano, chceme, aby si mohl kdokoliv ze světa požádat o azyl v České republice, protože je tedy subjektem obětí genderově podmíněného násilí. Takové argumenty nikdy nezazněly, vždycky je to vedeno v té emoční rovině, a to i z úst úředníků, kteří by měli mluvit nestranně za Českou republiku. Mám na mysli konkrétně zmocněnkyni paní Laurenčíkovou, která dehonestovala odpůrce Istanbulské úmluvy, opakovaně říká, že se nestaví proti násilí, opakovaně hájí tu svou pozici, kdy se zjevně jedná o financování neziskových organizací, kdy skutečně nejde o to zakotvení nějakých nových práv obětí, protože ty Istanbulská úmluva ani nezavádí nebo zavést nemůže. To může samozřejmě jenom český právní řád, a úplně otevřeně tu ochranu obětí, tu si musí odpracovat český stát, kraje, obce, zřízením azylových domů, poskytnutím financí, poskytnutím personálního vybavení lidí do těchto úřadů, do těchto organizací. To Istanbulská úmluva udělat nemůže, a žádná deklarace, žádný symbol, to si násilník žádný symbol připouštět určitě nebude. Vidíme to ve Francii, vidíme to v Německu, hromadná znásilnění, to zastánci Istanbulské úmluvy neradi slyší, že se tam prostě ten počet zvyšuje radikálně. Istanbulská úmluva, neistanbulská úmluva, prostě to tak je, ty počty vzrůstají. A často argumentují tím, že se oběti nebojí hlásit, což je samozřejmě nesmysl. Naopak, tak jak mám zprávy z Německa, mám tam řadu přátel, tak naopak ty obavy jsou větší už jenom z toho důvodu, že se bojí nějaké vendety ze strany těch pachatelů, kteří se opravdu neštítí žádné formy násilí.
Já jsem zaznamenal takový hořký vtip v souvislosti s Istanbulskou úmluvou, ale také s novelizací trestného činu znásilnění, a to je to ne znamená ne, tak když Istanbulská úmluva neprošla se senátem, tak se říká ne, neznamená ne, protože vznikla iniciativa senátorů v čele se senátorkou Šípovou, která žádá, teda vyzvala vlastně parlament a další senátoři, není to jenom ona, aby poslaneckou sněmovnu, aby tedy tu Istanbulskou úmluvu ratifikovala ona. Jak to máme rozumět? Jakože já jsem měl za to, že když se na to neschválil, tak tím to končí tento proces, ale existuje nějaká, jako je to reálná klička, nebo je to jenom taková jako symbolický výkop ničeho?
Tak čistě hypoteticky možné je, že by se, ono se to nestalo. Ono se to nestalo, vždycky se férově respektoval názor většiny, která hlasuje. Nestalo se, že by přehlasovaná menšina to navrhla tak dlouho, dokud se nebude po jejím. Byť to známe z smlouvy o ZNIS, se v Irsku tuším hlasovalo opakovaně. Ale mně to připadá jako nefér řešení, ale na druhou stranu politické bitvy jsou politické bitvy. Na druhou stranu, pokud by to prošlo na několikátý pokus, tak zase na druhou, tak to nebrání odpůrcům Istanbulské úmluvy, a já budu klidně tím iniciátorem, abychom iniciovali deratifikaci. Což taky může být samozřejmě zařazeno na program. Konec konců Polsko se k tomu chystalo pod vládou PiS.
To se zase o sobě něco dozvíte ovšem. říká senátor Zdeněk Hraba pořadu Prostor pro dva, se kterým probíráme Istanbulskou úmluvu a jiné další kulturní války. A budeme pokračovat po krátké písničce.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
A jsme zpátky z pořadu Prostor pro dva. Vedle mě sedí senátor Zdeněk Hraba. Pane senátore, bavíme se o Istanbulské úmluvě, je to nicméně jakási záminka k tomu pochopit současné, nebo pro mě se snažím pochopit ty války, které, nebo boje, které jsou součástí demokratické společnosti, nicméně mají nějakou podobu, a pro mě ta podoba dneska je méně čitelná v tom, že jako nevidím v tom úplně čistý spor třeba levice, pravice nebo nějakých ideí, ale opravdu někdy až selského rozumu a úplných emocí nebo iracionálna. A vidíme to na té Istanbulské úmluvě, vidím to na manželství pro všechny, na těchto institucích a mám pocit, a nechci vám ho samozřejmě vnucovat, zajímá mě váš názor, jestli neřešíme vlastně věci, které nejsou úplně podstatné pro nás, pro současnou dobu.
Samozřejmě, já souhlasím, to jsou věci, které nejsou podstatné, které určitě tu společnost spíše rozeštvávají a spíše posílají jednotlivé skupiny proti sobě, ale to je principem toho bolševického přístupu. A nemyslím tím bolševik, rovná se komunista. Bolševici a ten bolševický nebo neobolševický přístup je rozlezlý skrz naskrze českou politickou scénou. Poznáte to snadno. Bolševik si tvoří třídy, bolševik si tvoří tábory, strany, přičemž bojuje tak, aby to mediálně vypadalo za tu slabší stranu a chce pokořit tu silnější stranu. Vidíme to u práv homosexuálů versus heterosexuálů, vidíme to u barvy pleti, kdy zvlášť tedy ve Spojených státech a v západní Evropě bílá rasa, když to tak řeknu, je vina vším. Vidíme to na tom resentimentu koloniálním, tedy antikoloniálním. Je to rozeštvávání mužů a žen, principu toho, že ženy jsou obětí násilí, protože mají ten typ chromozomu, zatímco muži jiný. To je prostě bolševický přístup rozeštvat, poslat proti sobě dvě třídy, v tomto případě tedy muže a ženy, nebo homosexuály a heterosexuály a bojovat, čerpat peníze na ten boj a samozřejmě posilovat svoji politickou pozici obsazováním institucí. Ten dlouhý pochod institucemi začal v 60. letech a je to vidět prakticky ve všech oblastech života.
Já teda, když vás čtu nebo poslouchám, tak mám pocit, že vás ty spory baví, že do nich vstupujete rád, anebo to berete jako svoji povinnost člověka, který má mandát od občanů a je jeho povinnosti nějakým způsobem hájit to, co představuje, veřejně hájit to, co představuje a jak hlasujete ve sněmovně, nebo v senátu, pardon, tak čtu vaše názory a jsou zcela jako transparentní na manželství pro všechny, Istanbulskou úmluvu a tedy tyhle, je to a snažíte se i být i vtipný, nebo jste i vtipný v těch sporech, berete to jako povinnost, nebo vás to i baví? Tak. Já znám lidi, kteří odešli ze sociálních sítí, že mě to umořilo. Je to
takhle, určitě beru to jako svou povinnost zvednout hlas proti těm kulturním válečníkům, kteří se snaží vyvolávat konflikty. Beru to jako součást mandátu hájit prostě ten názor, který slýchám kolem sebe, slýchám v těch větších městech, slýchám i na vesnicích. Jsem s ním ztotožněný a samozřejmě si to snažím podat formou tak, aby to bylo co nejvíce pochopitelné, jaké jsou ty moje argumenty a že to není pouze nějaký postoj, ale že to je prostě pohled na život, pohled na to, jak si myslím, že by ta společnost měla být uspořádána. Myslím si, že by měla mít určitou hierarchii, což samozřejmě ty woke aktivisté rozporují. Myslím si, že by měla být hierarchie, kdy učitel má být nad žákem. Myslím si, že by měla být hierarchie, kdy policista prostě je nad občanem, pokud dohlíží na to, zda dodržuje zákony. Prostě tyhle ty běžné vztahy, které v rámci toho konzervativního pohledu na život byly vždycky dodržovány a tmelili tu společnost, tak jsou ty nyní rozbourávány, rozeštvávány a jsou podávány žaloby na kde koho, za kde co, a že si dovolil cokoliv říct, to se mi nelíbí, proti tomu se snažím vystupovat a samozřejmě říkám si, mě končí mandát na podzim tohohle roku a pokud to neřeknu teď, tak taky člověk musí být realista, samozřejmě volby můžou dopadnout jakkoliv, to už nemusí mít možnost říkat takhle veřejně a takhle nahlas, takže to beru jako svou povinnost.
Vy říkáte ty kulturní války, rozeštvávání společnosti, já to cítím také, samozřejmě jako novinář, který má nějaký názor. A mám pocit, že ale jsou lidé, kteří mají tu odpovědnost vyšší, a to teď můžu mluvit i konkrétně, myslím tím některé ministry vlády, kteří prostě zbytečně podle mě tu společnost rozdělují, když by nemuseli. Teď znovu premiér, když se ho ptali na protesty zemědělců, tak řekl, to jsou lidé, kteří otevřeně podporují ruskou scénu, jo, že to jsou proruští aktivisté. Já jezdím na venkov a pár těch lidí, kteří jsou připraveni do Prahy, znám, ale rozhodně to nejsou teda proruští aktivisté. Myslím si, že to je hrozně to brání nějaké věcné diskuzi, tento postup. Teď nechci z vás zlámat názory na pondělní protesty. Jo. To je
ale klidně, já svůj názor řeknu. Já zemědělství se z toho právního pohledu pohybuju 30 let a ty problémy českých zemědělců, myslím si, že znám docela dobře už od doby transformace, respektive toho oddružstevňování od těch 90. let. Věnoval jsem se tomu i na právnické fakultě z toho historicko-právního pohledu. Byl jsem u těch jednání, které se vedly ohledně přístupových rozhovorů k Evropské unii. Vím o tom, jaké byly dojednány podmínky v přechodném období, které byly silně nefér vůči českým zemědělcům. Znám, jak vypadá česká politická scéna v zemědělství, kde jsou to řeknu na rovinu, rozhádané skupiny. Kdy jsem se snažil ty skupiny kdysi usmířit a aby tahli za jeden pro vás, byl jsem součástí té aktivity, což se nepovedlo. Pořád tam je ten sentiment toho sdružstevňování, byť už to s tou kolektivizací samozřejmě nemá nic moc společného. Na druhou stranu české země byly vždycky zeměmi, kde byla silná koncentrace zemědělské výroby a tím myslím před rokem 1918, takže tady to je tradiční. A v podstatě to intermezzo první republiky byla spíš výjimka v českých dějinách, takže mě osobně, pokud zemědělci hospodaří na velkých rozlohách, vůbec nevadí, tam ty úspory z rozsahu jsou reálné. Konec konců těch forem hospodaření je mnoho, můžou to být fyzicky hospodařící zemědělci jako fyzické osoby nebo akciovky, takže tam já problém nevidím. Vidím problém v tom, pokud ta země je plundrovaná, pokud skutečně se nechovají ti zemědělci k té půdě a k té zemi správně, ale já zase na druhou stranu musím říct, že jsem takových zemědělců moc neviděl. Znám družstva, znám akciovky, znám fyzické osoby, tedy sedláky, kteří naopak tvoří i určitý sociální základ na té vsi, kdy se tam prostě to neplní jenom tu hospodářskou funkci, ale i tu sociální. Takže já těm protestům rozumím to, že se k protestům hlásí a snaží se jich využít různé politické minoritní skupiny. To asi je důsledkem toho, že agrární komora prostě nekoná svoji funkci dobře. Ta má stát v čele těch protestů a pokud se toho vzdá, tak potom se nemůžeme divit, že si ty protesty snaží přisvojit někdo další, ale jak těm protestům jako takovým, ať už se jedná o české zemědělce, nebo německé, nebo francouzské, a rozumím, tam prostě ta společná zemědělská politika v Evropské unii prošla za těch 60 let, 70 let velkými proměnami tam a zpátky a myslím si, že je na čase ji opět reformovat, ale nebude to jednoduché, protože ty podmínky práce zemědělství jsou složité a to financování nějakým způsobem prostě do zemědělství už jenom proto, že se stará o krajinu, bude muset být směřováno.
Říká v pořadu Prostor pro dva senátor Zdeněk Hraba. My budeme pokračovat po písničce.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
A jsme zpátky v pořadu Prostor pro dva. Mým dnešním hostem je senátor Zdeněk Hraba, kterým se bavíme o Istanbulské mluvě, o hierarchizaci společnosti, o protestech zemědělských a dalších. Pane senátore, já jsem dneska zaznamenal zhodou okolností dneska. Na mě vyskočila výzva, já nevím, co to je, společnosti Pastoral Brothers, že byste měl odstoupit nebo rezignovat. Nejde odstoupit z funkce senátora, ale že byste měl rezignovat na svůj post, protože jste napsal v zásadě pro mě naprosto nevinný příspěvek o tom, že máme mezi sebou menšinu vietnamskou, která je pracovitá, nečiní problémy a tak dále. Vlastně jste je pochválil a byl jste vyzván k odstoupení. Jak je to možné? Co ti lidi jako už řeší za problémy?
No to je to věčné hledání nějakých protikladů, to je tak ten neobolševismus v praxi. A tady vidíte, že to nemusí být nutně komunisté, ale můžou to být i kazatelé.
Jsou komunisté ducha, no. A jim vadilo co nebo proč jako...
A jim vadilo, že já jsem to pochopil, že jim vadí, že je to nějaký skrytý, oni tomu říkají mikrorasismus. A s tím, že je to jako oddělování Čechů a Vietnamců, ale já si myslím, že i Vietnamci, kteří žijí v České republice, ať už mají české občanství nebo ne, tak jsou hrdí na to, že patří k vietnamské komunitě. Já zase nechci generalizovat, ale myslím si to a skutečně si myslím, že jsou nesmírně pracovití, nesmírně motivovaní. I děti jsou skutečně jako mnohdy výjimkou ve školách, mají obrovský tah na branku. Takže jako z mé strany jenom pochvala a ze strany ctěných kazatelů jenom pohana a hledání problémů, ale asi si řeší svůj vlastní problém.
Vlastně. Taky jsem si všiml, že jste reagoval. Samozřejmě máte mnoho kritiků, kteří se, mnozí z nich se neskrývají za anonymní účty a tak dál. Všiml jsem si jedné zajímavé akce vaší, že jste jednoho z nich pozval k sobě do kanceláře, že jste si to vyříkali z očí do očí. Nějaký pan Matějka to byl, který je vaším věčným kritikem, jsem pochopil. A je to cesta, jak se z kritiky potkat nebo vyříkat si to, pozvat je opravdu k osobnímu rozhovoru. Jako to byste ale nedělal nic jiného.
To bych nedělal nic jiného, ale já skutečně si rád povídám, já ten jiný pohled na svět mám rád diskutuju a jako pokud mají pravdu a pokud se argumentačně utkáme a oni zvítězí, tak já to samozřejmě uznám. Ten život je podstatně složitější, není černobílý a ten Twitterový svět je o několika málo znacích, kdy to se dá velmi těžko skoncentrovat. Je to svět, kde reagujete rychle, není to svět vědecký, kde si to můžete přečíst druhý, třetí den nebo týden a lehce pozměnit text, takže samozřejmě je tam prostor pro to si vyříkat, co kdo čím myslel a skutečně s lidmi, kteří mají jiný názor a jsou ochotní přijít ten názor hájit, tak těch si vážím a rád si s nimi popovídám.
Vy jste kandidoval jako nezávislý za STAN, je to tak? Ze STANem jste se rozešel, s hnutím STAN, protože nechci vám to vkládat do úst, ale protože na vás se stal příliš liberálním, jak jsem pochopil. Chci se zeptat, je to tak, že ten STAN se opravdu tak posunul, nebo jste se posunul vy ke konzervativnějšímu vnímání světa?
Já jsem měl to konzervativní vnímání světa pořád. STAN se posunul, já si pamatuju i to vyjednávání STANu s Piráty, kdy se velmi těžce rodil kompromis právě u manželství pro všechny, že to nebude manželství pro všechny, dával se tam slovo sňatek a najednou po volbách to bylo všechno jinak. A po volbách 21 jsem začal postupně odcházet ze všech funkcí a ze všech pozic, které jsem ve STANu měl, protože jsem ten radikální posun doleva viděl a já jsem to nedokázal hájit a nedokázal jsem se s tím prostě srovnat, že bych měl hájit něco, co si nemyslím.
A vy teď, když jste řekl slovo kompromis ohledně manželství pro všechny, já jsem teď četl, nebo taky jsem se ponořil do těch diskuzí aktuálních ohledně manželství pro všechny zhodou okolností. Vy jste napsal, nebo tvrdíte, že se rodí jakýsi kompromis v tom, že by to, protože ta strana aktivistická hájí, jako trvá na tom, že chtějí manželství bez nějakých, a vy, že by to mělo být partnerství, je to tak?
Je to tak. Jako, pokud tam jde o stejná práva a povinnosti, já dodávám, protože manželé nemají jenom práva, mají i povinnosti, tedy z právního řádu vyplývající, tak že stejné povinnosti, stejná práva měly mít i homosexuální partneři stejného pohlaví, tak s tím já souhlasím, ta majetková práva, informační, dědická a tak dál, to si myslím, že je v pořádku a tam nemám problém s tím, pokud dojde ke sjednocení. Mám problém s tím, že prostě by se ten institut, jeden z kamínků, na kterém je postavena naše civilizace, měl zanechat, protože je to jedna z věcí, která tvoří tvoří naší civilizaci a pokud bude zbořena, tak samozřejmě nespadne civilizace jako taková, ale začne se drolit. A nemyslím si, že je to ten jediný cíl, který má být ze strany woke agendy, woke aktivistů dosažen. Ono se to uvidí dál, samozřejmě bude tam snaha to dále rozmělnit. Nemusí se pak už jednat jenom o manželství dvou lidí. Vidíme to u těch ultralevicových aktivistů, že to už tohle téma vytahují. Samozřejmě potom se může jednat i o věku, o tom, tam, kde ty bariéry teď jsou a všichni říkají z té strany těch aktivistů, že je bořit nechtějí, ale to v případě přijímání registrovaného partnerství také neříkali, že ta bitva nekončí a že to nebudou chtít jak si dál vést. Takže ta salámová metoda tam je zjevná a nejedná se jenom o manželství pro všechny.
Vy to opravdu nemáte jednoduché, nebo tedy lidé konzervativního nebo legislativci konzervativní to nemají jednoduché. Když jste proti Istanbulské úmluvě, tak schvalujete násilí na ženách, když nesouhlasíte s manželstvím jako manželstvím pro homosexuální páry, tak jste homofob. Že? To jsem zaznamenal, jakýkoliv kompromis je výrazem homofobie. Co bude dál?
Tak ještě těžko říct, ono se samozřejmě, ještě samozřejmě jsem nacionalista, určitě
xenofob, když
nechci euro, takže samozřejmě, nebo agent Kremlu rovnou, protože to už, jako, když,
to
už dojdou,
klubu, ano.
Když už dojdou argumenty, tak jako se vytahuje takový ten ta McCarthyovská retorika z 50. let, takže tam těžko říct, co přijde dál. Ještě samozřejmě bych doplnil zbraně a zbraňovou legislativu. To taky jsem...
Ano, obhajujete vraždění.
Terčem určitých neargumentů na sociálních sítích. Mm-hmm. Byť se snažím vysvětlit třeba i tu podstatu vůbec té právní úpravy a to, co to právo může a umí regulovat a co neumí regulovat.
Je pro vás v tomhle směru, a možná to je úplně zbytečná otázka, ale je pro vás výhodou být to právní vzdělání, ta struktura, když se pohybujete v právu?
Určitě ano, protože myslím si, že dokážu odhalit to, jestli ten text, tak jak je napsaný, dokáže regulovat ten právní vztah, tu skutečnost, tak jak si ten zákonodárce představuje, jestli se tedy jinými slovy lidé budou podle toho chovat. A když se tak nebudou chovat, jestli ta sankce, která tam je, dokáže zajistit, aby se tak chovalo co nejvíce lidí, ta hrozba té sankce. Takže myslím si, že ano, že to má své výhody u zákonodárce, pokud to rozumí tomu, jak fungují zákony.
Ono to má někdy výhody i u novináře. Já bych se chtěl vlastně dobrat toho, kde já mám takhle, já mám známé lidi, kteří se snaží dobrat jakoby toho, jak je vždycky ten pacient nula, kde ty kampaně vznikají, kde jako najednou, že je téma, kde je téma, že se musíme zbavit koruny a přijmout euro, to vlastně nebylo to na stole, nebylo to opravdu jako v nějakých odbornějších diskuzích teď a najednou se to začne řešit. Pak zase manželství pro všechny, jako, je to někde řízené. Jako samozřejmě je, že jsou pak spiklenecké teorie, které tvrdí, že někde je nějaké centrum.
Tak já myslím, že jako oficiálně centrum, které bychom dokázali pojmenovat, ne, ale institut, který zatím nepochybně je, ten Friedman říkal, za vším hledají peníze. A myslím si, že tady skutečně se za vším dají hledat peníze, ať už se týká právě třeba financování neziskovek podle Istanbulské úmluvy, nebo konec konců i to euro, které je opravdu složitý ekonomický problém. A to rozhodnutí je politická otázka, ale myslím si, že vůbec systém eura jako takového a řízení ceny peněz z hlediska Evropské centrální banky je skutečně velmi složitý problém, protože ta kondice jednotlivých zemí eurozóny je různá a některým zemím by pomohlo třeba zvýšení úrokové sazby, to znamená snížení té měnové báze a přiškrcení ekonomiky tak, aby tam třeba nebyla vysoká inflace, zatímco v jiných zemích by bylo dobré provést měnovou expanzi a pomoct té ekonomice napumpovat tam peníze a to prostě jedným pohybem sazby Evropské centrální banky nedokážete ve všech zemích, respektive dokážete, jedné pomůžete a dalším nepomůžete. Je to vidět na inflaci na Slovensku, v Lotyšsku, anebo té situaci, která je třeba ve Španělsku nebo v Itálii. Takže je to velmi složitý problém a to zjednodušování na to, že bychom měli přijmout euro, protože to obsahují, nebo bylo to obsahem referenda v roce 2003, tak ten argument samozřejmě je teď naprosto pasé.
Takže bychom byli v klubu VIP, který bude řídit evropskou měnu.
No, ono to tak úplně, navíc to tak úplně není, protože Česká republika s českou korunou, myslím, že je asi pátá v ratingu zemí, které bychom porovnávali v eurozóně, to znamená ekonomicky, to pro nás nedává smysl, co se týká ratingu.
A máte vysvětlení pro to, proč úřady nebo centrální úřady nebo ministerstva, dokonce některá, která mají prostě aparáty, jsou obložena odborníky, experty, dobře placenými, jsou schopny nebo schopny vytvářet takové bludy nebo argumentovat tak emocionálně, jako třeba ministerstvo pro evropské záležitosti ve věci eura. Jo, mě to někdy až šokuje, že prostě jsou schopni, teď nechci být úplně konkrétní a vozit se teď po ministru Dvořákovi, ale přece jenom by člověk očekával, když už má něčemu věřit, tak se nějakým úřadům, jo, nebo nějakým.
Ministr by se měl vyjadřovat racionálními argumenty a nikoli emočně. Navíc u ministerstva pro evropské záležitosti mám pocit, že takové ministerstvo je naprosto zbytné, protože tu agendu samozřejmě má každé ministerstvo, evropskou agendu, má to i úřad vlády. Je to zbytečný úřad, který nepřináší vůbec nic pozitivního. Je tam maximálně tak koordinační funkce, ale to by zvládl i odbor na úřadu vlády.
Jasně. Já se vrátím trošku k podstatnějším věcem. Nebo euro a koruna není nepodstatná věc samozřejmě, ale je zjevné, že to je běh na dlouhou tráť a nemusíme se teď tím úplně trápit. Co nás ovšem trápit musí, je teď vlastně agenda, která patří koaliční straně, se kterou uzavíral STAN složitý partnerský vztah, a to jsou Piráti, a to je digitalizace, která by měla lidem zjednodušit život. A činí to opačně, než by měla. Vím, že vás trápí velký stát, jako všechny. No ne, nechci říkat konzervativce, ale prostě ten stát se nechová úplně vlídně a levně vůči svým občanům. Jak dá se ten proces nějak racionalizovat, nahodit zpátky na koleje a opravdu lidem zjednodušit život z vašeho pohledu legislativce?
No, asi by dál nějakými drobnými změnami a postupným zaváděním digitalizace, ale nesmí se dít takové věci, jako se staly třeba u těch elektronizace přijímaček na střední školy. Protože když si uvědomíme, že teď je to ročník 2009, děti podávají ty elektronické přihlášky, a stát jim to zkomplikoval, upřímně řečeno, minimálně velmi, velmi znervoznil, tak je to ten stejný ročník, který v roce 2020 neměl přijímačky tehdy do tedy těch osmiletých gymnázií. Měl pouze jeden termín, neustále odkládané, děti se nemohly připravit. To znamená, ten ročník je to ročník 2009 a opět se na něm stát mstí a stresuje ty děti nadmíru v porovnání s jinými ročníky. Takže to není jenom průšvih Cermatu a ministerstva školství. Tohle je celospolečenský průšvih a tohle se prostě stát nesmí. Já si nedokážu představit, že aplikace, kterou stát vypustí, nedokáže určit, tam může podat dotyčný tři přihlášky a musí jim dát určitou prioritu. S tím, že systém elektronický umožňoval dát prioritu jedna všem třem. To se přece stát nemůže, to je naprogramované mizerně. A ať už to zkouší kdokoliv, tak prostě tohle se stát nemůže. Tohle zvládne naprogramovat student v prvním ročníku gymnázia, aby se tam ta možnost, pokud ji zakliknu, už další dále neobjevovala. No a když se podíváme na digitalizaci stavebního řízení, tak to je klopítání a já osobně jsem velmi skeptický k tomu, že to skutečně toho 1. července letošního roku začne. Když se podíváme na elektronické občanky, já jsem si samozřejmě stáhl do mobilu a nejsem konzervativec, který by byl zpátečnický. Dával jsem si ji do mobilu, chtěl jsem se legitimovat na ministerstvu financí a nechtěl jsem nervovat dotyčnou paní na vrátnici, která říkala, že by musela ta data přepsat ručně z toho z té digitální občanky, tak jsem jí dal tu plastovou kartičku, kterou projela ten systém a načetlo se to tam hned. Pokud tohle zažije člověk jednou, tak ta důvěra v tu elektronizaci a tu digitalizaci samozřejmě radikálně padá.
Země budoucnosti.
Země budoucnosti.
Ta délka stavebního řízení, teda digitalizace souvisí i s délkou stavebního řízení. Je to vůbec ten proces je strašně byrokratický, nekonečně dlouhý. Já jsem četl nějaké žebříčky, že jsme někde za africkými zeměmi, nic proti africkým zemím samozřejmě. A teď se vymýšlí, jako lidi se nemůžou jednoduše postavit barák nebo koupit byt, je to fakt složité. A teď se je to navíc drahé a teď se vymýšlí to, že jak zregulovat nájemní bydlení, tak aby už nemohl bydlet vůbec nikdo. To je, tady by měl vstoupit nějak trh.
No určitě, jak tam
nějaká tržní revoluce.
Tam pomůže jedině vyšší nabídka, kterou by měl zajistit stát, měl by začít stavět, ne budovat geta, tak jak plánuje ministerstvo pro místní rozvoj, ne jak tím, že bude dotovat soukromé podnikatele, tohle prostě musí postavit stát. Tam si myslím, že byť jsem konzervativec, i co se týká fiskální politiky, tak zrovna na tohle, na bytovou politiku si stát klidně může půjčit na finančních trzích, vydat dluhopisy a prostě stavět, tomu pomůže jedině zvýšení nabídky. Regulace s tím, že bude regulovaná výše nájemného nebo budou obtížně vystěhovatelní nájemníci, kteří jsou potížisté, tak to bude naopak velmi prodražovat celou tu situaci pro nájemníky. Ta bytová situace není jednoduchá, ale tam musí stát prostě investovat a maximálně zainvestovat do státních bytů a ty potom poskytnout, ale není cesta přes regulaci, přes šikanování pronajímatelů, protože pak se ti pronajímatelé nebudou mít ani možnost o ty byty starat. Když si vzpomeneme zpětně, jak vypadaly bytové domy v době regulace, tak buď tam byl černý nájem vysoký, anebo tam byl sice legální nájem nízký, ale o ty domy se těžko mohlo postarat ten pronajímatel, protože prostě neměl prostředky.
No, tyto experimenty se dějí i u nás za hranicemi, a to se stačí podívat, kde se zavede regulace, aby lidé mohli bydlet, tak je to horší. Pane senátore, já jsem zaznamenal, vy sám jste říkal, že vám končí mandát na podzim a pochopil jsem, že ho chcete obhajovat a budete obhajovat. Nejsem tady od toho, abych vyzýval posluchače, koho volit, koho ne, ale mě jsou politici vašeho typu blízcí samozřejmě tím, jaké já mám názory. Přál bych vám, abyste ten mandát obhajil samozřejmě. Ale já se chci zeptat, já se snažím vždycky závěrem rozhovoru každého svého hosta přimět, ale nebývá to tak těžké, přimět k tomu, aby nám řekl něco optimistického, co třeba vidí kolem sebe, nebo jo, jako ta doba je opravdu, nechci říct blbá, že je blbá nálada, na to jsou jiní, ale vidíme kolem sebe takovou jako všeobecnou skepsi, že protesty a válka, nevím co všechno, ale vidíte vy něco, co má smysl a na co upřít optimistickou pozornost?
Tak žijeme v krásné zemi, žijeme navzdory všemu v bezpečné zemi, žijeme v bohaté zemi, i když samozřejmě nerozporuji, že někdo má velké ekonomické problémy, ale stát je tak natolik silný, že mu dokáže pomoct, že by nikdo neměl padnout a propadnout tou sociální sítí, i když se mu nežije úplně jaksi bohatě, tak nemáme tady přece jenom takové problémy sociální, jaké jsou v jiných zemích. Nemáme tady nezaměstnanost, která v Evropě třeba je v některých zemích vysoká. Tohle všechno by mělo asi naplňovat spíš optimismem než pesimismem. Pořád ještě se tady nerozporují výsledky voleb, pořád ještě uvidíme, jak to bude u dalších a i způsobů volby samozřejmě.
To jsme ještě zapomněli na korespondenční volbu. Ano.
Takže pořád ještě žijeme v zemi, kde nějaké právo platí a je vymahatelné. Jsou státy, které jsou na tom podstatně hůř. Takže a myslím si, že žijeme v zemi, kde jsou lidé pracovití, a když jde do tuhého, tak jsou i solidární. A toho myslím, že bychom si měli vážit.
Říká, nebo řekl Zdeněk Hraba, senátor. A tímto vám, pane senátore, velmi děkuji za návštěvu a za zajímavý rozhovor.
Já děkuji za pozvání.
Prostor pro dva a Marek Stoniš. Každý čtvrtek ve 4 odpoledne.